Gepler Azatlyk Radiosyn. Her tiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2019-njy ýylyň 24-nji aprel hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan bugdaý hasylyny ýygmagy taýýarlanýarka ýaşaýyş punktlaryna we ekin meýdanlaryna zeper ýetirýän sil ýygymlar dowam edýär. Türkmenistanda un, çörek, yumurtka ýaly azyk ýylada çäklendirilip satylýar. Munyň fonunda döwlet mediýasy ýurtda banan we şokolad öňümçiliginiň üstünlükleri barada habar berýär. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamak Ondan odal tiyadripler dinleyen uların mazmunu bilen tedi men gözel hudaýberdiýe batanyş edýärin. Demirgazyk Koreýa öz lideri Kim Jong Unyň tez wagtda Orsiýada sapar etjekdigini we prezident Vladimir Putin bilen duşuşjakdygyny tasdiklady. KCNA resmi tiýadyrlyklar agentligi Putiniň Kim-iň sapary üçin çaklyk uradanlygyny 23-nji aprelde habar berdi. Emma saparyň haçan boljagyny anyklaşdyrmady. Olar Kim we Putin saparyň dowamında gepleşip geçirerler diýip agentlik habar berýär. Orsiýadan Kommersant gazetiniň 23-nji aprelde ma'lum etmegine görä Demirgazyk Koreýanyň lideriniň Vladivostoga sapary 25-nji aprelde belli Gadiyat saparın tayarlık prosesine yakın iki tane çeşmesine salgılan yer. 18 aprelde Kreml Kim'in aprelin ikinci yarımında ortaya sapar etmeyi planlaştırayanlığını haber verdi. Putin 26-njy we 27-nji aprelde Vladivostoga we Demirgazyk Koreýa Golay regionuna Hitaýa sapar eder. Onuň Pekinde geçiriljek foruma gatnaşmagy planlaşdyrylýar. Gazakstanyň häkimet başyndaky Nur Otan partiýasy wagtlaýyn prezident Kasym Jomart Tokaýewi prezidentlige hödürledi we onuň 9-njy ýuny belirlenen saýlawlarda ýeňjegini öňünden guwa geçdi. Bu barada partiýanyň 23-nji aprelde geçiren kongresinde eglan edildi. Gazakstany 30 ýyllap dolandyran we birnäçe eptimundan öň häkimet başyndan çekilýänligi ýygran eden Nur Sultan Nazarbayew Nur Atan partiýasynyň baş tutany hökmünde Takaýewiň kandidaturasyny hödürleýänligini aýtdy. Men her biriňizden onuň kandidaturasyny goldamagy soraýaryn diýip Nazarbayew aýtdy. 9-njy aprelde Takaýew Gazakstanda gysgaly prezidentlik saýlawlarynyň 9-njy iýunda geçiriljekdigini eglan edipdi. Türkmenistanyň resmi topary Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýada serketleri dolandyrmak boýunça programmasynyň çägiňde Daşkentde geçirilen seminara gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna salgylanyp Trend neşri habar berýär. Seminaryň maksadynyň statusy kesgitlenmedik migrantlaryň şahsyýetini anyklamak, olary yerleşdirmek we ýerine gaýtarmak boýunça halkara hem Ýewropa tejribeleri bilen tanyşdyrmakdan ibaratdygy habarda edilýär. Daşkentdäki duşukda döwlet serketlerinde bir kanun migrasiýa garşy göreş boýunça idaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy esasy üns berilipdir. Çäreniň netijesinde Ýewropa bileleşiginiň bilermenleriniň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli kanunlaryny halkara standartlaryna görä kemilleştirmek önce öz rekomendasyalarını işlep düzmögüne garaşılıyar. Sri Lanka'da 21 aprelde mihmanxanalarda we Pasxa bayramçylygy sebäpli köp adamly ibadatxanalarda bolan bomba partlamalarında wepat bolanlaryň sanynyň 310 adama ýetenligi we 500 çemet adamyň yaralananlygy polisiýa tarapyndan habar berildi. Polisiýanyň 23 aprelde ma'lum etmegine görä yaralanan adamlaryň ýüzleri çöte kesilxanada galýarlar. Partlamalar bilen ildeşikli bolmakda guman edilýän 40 golay adam tutsak edilipdir. 23 aprelde pidalaryň hatyrasyna matym tutulup tutuş ýurtunça 3 minutlyk dymyşlyk eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Bedew bayramyna paýtagtyň ähli tarapdan görüldüli bolmagyny taşyrdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Aşgabatyň häkimi Sapar Muhammed Durdaliýewe beren bu görkezmesinden Daşary şäherde arasyzçylygy saklamak boýunça işleri gödökçülük astynda saklamagy hem taşyrdy. Bedew bayramy ýekşembe güni 27 aprelde geçirilýär. Atlar barady birnäçe kitabyň awtory prezident Berdimuhammedow bu bayramyň adyny ýitgetmek we ony türkmen bedewiniň milli bayramy diýip atlandyrmak hakyndaky ýörite kararyna geçen ýyl gol çekipdi. Türkmenistanyň ýol başçylary şäherleriň arasyçylygyna aýratyny üns berýärler. Köçe süpürmek işlerine döwlet edara karhanalarynyň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary ýyllar boýy iýdi giderli häsiýetde köpçülükleýin çekilýärler. Prezidentiň arasyçylygy üpçün etmek baradaky täze tapşyrygy Türkmenistanyň paýtagtynda hem beýleki ýerleriniň ençemesinde weýrançylykly sil ýagynlaryň dowam edýän döwrüne gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mayk Pompeo Awganystanyň prezidentini Taliban bilen gepleşikleriň ýa-da tesdirilmeginden aldylanma bildirmäge we bu söwüşüji toporun bahar hüjümlerini ygran etmegini ýazgarmagy çağırdy. Awgan siýasatçylarynyň we grajdan jemgyýetçiliginiň 250 çemesi wekili Talibanyň gepleşik alyp barjylary bilen Dohada 19 aprelde başlanmagyna garaşylan awganara gepleşiklerine gatnaşmaldy. Emma duşuk awgan delegasiýasynyň sany we düzümi bilen baglanlykda dören gapmagarşylyk sebäpli 18 aprelde gysgaly ýatyrylypdy. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam ettiriyoruz.